Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, sponsoreret af Lundbeck Fonden. Velkommen til Brainstorm, videnskab.dk's ugentlige podcast om hjernen. I denne episode fortsætter vi vores trip på videnskaben om psykedeliske stoffer. Og de forskere, hvis hjerner vi plukker, er Jesper Langgaard Christensen.
Man kan sige, at han tabte sutten, hvis jeg må bruge udtrykket, og begynder at lave nogle fuldstændig vanvittige ting, og hvor psilocybin og LSD blev givet blandt andet til børn under ikke kontrollerede omstændigheder.
Og Gitte Mos Knudsen.
Men selve stoffet er jo også vanvittigt spændende at forstå, hvordan vores bevidsthed er bygget op, og hvordan den bliver ændret af et enkelt lægemiddel.
Det er ikke kun hippier, musikere og forfattere, der gennem historien har været glade for psykedeliske stoffer. Forskere har et langt og tumultarisk kærlighedsforhold til stofferne, der strækker sig helt fra slutningen af 1800-tallet og frem til i dag. Men hvorfor er forskere så begejstrede for psykedelika? Hvorfor stod den psykedeliske forskning stille i næsten 40 år? Og hvilke hjernesygdomme kan måske behandles med psykedeliske stoffer? Det og meget andet får du svar på i denne episode af Brainstorm. Mit navn er Jais Bakkerstrøm Kok.
Guys. Guys.
Sagde hun også det?
Hallo, guys.
Nå, hej Asbjørn, hvad så? Hvad laver du her?
Hvad laver du her?
Jamen, jeg er derude og have det sjovt på en hip café.
Vi skulle have optaget podcast for 2 timer siden.
Gud, hvad er klokken?
Den er podcast-tid.
Den er podcast-tid. Ved du hvad? Jeg synes bare, vi skal komme i gang sammen.
Ja,
det, var der skuespil,
det synes jeg også.
Hvad er det, vi skal tale om i dag?
Ja, det burde du vide. Det er psykedeliske stoffer.
Yes. Nå ja, det er sgu da også rigtigt. Jamen, er du klar til at få psykedeliske stoffer på hjernen igen?
Ja, det er jeg.
Det lyder rigtig godt. Fordi i sidste episode i vores psykedeliske miniserie her, der fik vi jo forklaringen på, hvad der sker i hjernen, når man tager magic mushrooms. Men Asbjørn, hvad er det, vi skal høre om i denne episode?
Jamen, i den her episode, der ruller vi psykedelikas brogede historie ud. Og vi fortæller, hvordan stofferne er gået fra at være forbudte i forskningen til nu at være et hot videnskabeligt felt, der måske kan producere fremtidens medicin.
Yes. Og projektet på Rigshospitalet, som vi talte om rigtig meget i sidste podcast, er netop et eksempel på den her nye forskning, der tager psykedeliske stoffer meget alvorligt. Og Gitte Mos Knudsen, der er tovholder på projektet og professor og leder af Neurobiology Research Unit, understreger her, hvorfor det er så vigtigt at forske i psykedeliske stoffer.
En af grundene til, at man laver sådan noget forskning, det er jo blandt andet de lovende tidlige studier, der er kommet, som ikke er store studier, men, og som også skal efterprøves i større studier, men som tyder på, at det kan afhjælpe angst og depression. Og måske også den hovedpineform, der hedder cluster headache. Så det er nogle af de ting, der gør, at man selvfølgelig bliver særlig interesseret i det. Men selve stoffet er jo også vanvittigt spændende at forstå, hvordan vores bevidsthed er bygget op, og hvordan den bliver ændret af et enkelt lægemiddel.
Ja, og i forlængelse af det, Gitte Mos Knudsen siger her, så er vi altså også nødt til at komme med en lille disclaimer. Udviklingen af medicin baseret på for eksempel magic mushrooms er altså ikke nået særlig langt. Så man skal ikke gå ud og medicinere sig selv med tørrede svampe, hvis man har angst eller depression. Evidensen er ikke stærk nok, og en fremtidig medicin vil ikke være svampe, men derimod det aktive stof psilocybin i afmålte doser på pilleform.
Ja, og i denne episode, der gennemgår vi psykedeliske stoffers udvikling ved hjælp af en timeline eller en tidslinje, som sådan nogle sprogkrakiler nok ville have, jeg skulle sige i stedet for. Men i vores timeline her, der er første punkt, er sjovt nok begyndelsen. Og det er sådan en begyndelse, som vi ikke helt har styr på, fordi at mennesker har formentlig brugt psykedeliske stoffer i mange, mange år. Da svampen spids nøgenhat, ayahuasca, altså det er te her, som man kan drikke, og så en kaktus, der hedder peyote. Kaktusen, den eksisterer altså i naturen. Så mennesker har jo nok formentlig, taget de her stoffer via de her tre kilder her i mange år. Men de første forskere, der undersøgte stofferne, en af dem er kemikeren Arthur Hefter, der i 1898 isolerer stoffet mescalin fra den her peyote-kaktus. Men vi skal lige finde ud af, hvad der egentlig afgør, om et stof er psykedelisk. Og det svarer Jesper Langgaard Christensen, der er professor MSO på Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi på Københavns Universitet, på her.
Der findes forskellige definitioner, men det mest kan jeg sige, udbredt og accepteret, det er nok, hvorvidt et stof går ind og påvirker en bestemt receptor i hjernen. Og den vi tænker på her, det er den, der hedder serotonin 2A. Og hvis et stof er i stand til at aktivere det, det vi med også kalder en agonist, jamen så vil man typisk sige, at stoffet er et psykedelisk stof.
Okay, men jeg, der var noget, jeg ikke lige fangede her. Hvad er det lige en agonist her?
Jamen en agonist, det er altså et stof, der er i stand til at binde sig til en receptor, og hvad skal man sige, påvirke en receptor, sådan lidt forenklet sagt, kan man sige. Den receptor, som så er relevant i forhold til psykedeliske stoffer, det er så den her serotonin-receptor, som vi talte om, og som Jesper nævnte her. Og det, der er meget interessant, det er, at heroin og kokain påvirker ikke receptoren. Fordi man kan godt sige, at det er jo også stoffer, man kan blive høj af på en eller anden måde. Ikke? Men altså på sådan et helt neurobiologisk og farmakologisk niveau, der påvirker heroin og kokain for eksempel ikke den receptor der. Så det er faktisk det, der er den sådan, lidt nørdede kemiske forskel på det, man populært sagt kan sige, euforiserende stoffer og psykedeliske stoffer.
Aha.
Nå, men hvis man gerne vil høre mere om den slags, så kan man så høre sidste podcast, hvor vi taler rigtig meget om serotoninreceptorer. Men Asbjørn, vi skal tilbage til vores tidslinje her, fordi at vi er nået til en meget vigtig mand i udviklingen af psykedeliske stoffer, og den mand hedder Albert Hofmann.
Ja, vi skal en tur tilbage til den 16. november 1938 i det smukke Schweiz. Forestil dig Matterhornbjerget. Du ved, det der fra Toblerone-chokoladen, der tårner op foran dig. Og forestil dig grønne enge med smørfarvede blomster, geder, der græsser, og vildt voksende urter. Har du det billede, Jais?
Ja.
Godt. Glem det. For vi skal ca. 170 km mod nord til byen Basel, der er et stort centrum for kemisk industri. Inde i et laboratorium hos medicinalfirmaet Sandoz arbejder den 32-årige kemiker Albert Hofmann på en afdeling, der forsøger at syntetisere aktive stoffer fra planter og svampe og skabe ny medicin. Lige netop i dag er Albert ikke gået til frokost med de andre. Han er blevet på laboratoriet. Han går ængstligt frem og tilbage, mens han funderer over, hvordan han kan syntetisere et aktivt stof fra den syre, der findes i meldrøgen. Meldrøgen er en svamp, der angriber korn og særligt rå. Endelig får han en idé. Og det lykkes ham at syntetisere stoffet, vi i dag kalder lysergsyre-diethylamid. Eller bare LSD. I et dyreforsøg viser stoffet dog ikke at have nogen særlige effekter, og det droppes hurtigt igen. 5 år senere, den 16. april 1943, beslutter Albert Hofmann sig dog at forsøge igen. Selvom Albert han er en renlig forsker, så sker der alligevel det, at han får noget af stoffet på sin finger. Og efter det kommer han til at røre ved enten mund, næse eller øje. Og så går det løs. Han får en oplevelse, som han tilsyneladende synes er rar. For 3 dage senere, den 19. april 1943, tager Albert Hofmann, denne gang med vilje, 250 mikrogram LSD. Og i dag kaldes dagen for Bicycle Day, fordi han begyndte at føle effekten på vej hjem på sin cykel. Og dagen er også kendt i dag for at være dagen for det første syretrip nogensinde.
Og han ledede lykkeligt til sin næse. Tak for den historie, Asbjørn. Det var ren Thomas Vinding. Og,
er det et kompliment?
Ja, det er helt vildt. Det er jo Thomas Vinding. Han er jo sådan en historieoplæsningens mester. Og der fik jeg igen afsløret, at jeg er meget ældre end Asbjørn, siden jeg ved, hvem Thomas Vinding er. Men vi vender tilbage til LSD lige om lidt. Fordi at farmakologer og kemikere som Albert Hofmann, som du lige beskrev der, Asbjørn, de har altså bidraget til udviklingen af psykedeliske stoffer ved simpelthen at lave nogle nye, kan man sige. Okay. Og det, som de har gjort, det er lavet stoffer ved hjælp af syntetisering. Og hvad det er, det fortæller Jesper Langgaard Christensen her.
Jamen, man kan måske sige, at vi leger med legoklodser. Vi leger med nogle fantastisk små legoklodser. Vi kan sætte atomer sammen på en ny måde, så man kan måske sige, at hvis vi tager udgangspunkt i en lille legobil, jamen så kan vi sætte et nyt tag på, eller vi kan skifte hjul, eller vi kan sætte nye døre på, eller vi kan bygge bilen om til, til noget andet sted for. Og det er sådan, at hvad et givet stof gør, altså om det er det ene eller det andet, jamen det afhænger af stoffets struktur. Og vi kan så lave om på stoffets struktur. Så vi kan tage udgangspunkt i et naturstof, altså et stof, vi finder ude i naturen, og så kan vi ændre på stoffets struktur ved at lave det, der hedder en syntese. Det betyder simpelthen bare at sætte sammen. Så vi kan sætte atomerne sammen på en ny måde, så vi kan lave et nyt stof, og det stof vil så have nogle nye egenskaber.
I sidste episode fortalte Mette Hulevad, der var deltager i projektet på Rigshospitalet, om sit psilocybin-trip. Men det er straks sværere at finde folk, der vil tale åbent om deres LSD-trip. Men vi har fundet en person, der har delt sin oplevelse med os. Hun vil gerne være anonym, vi kender hendes identitet, men i indslaget her kalder vi hende Camilla. Camilla har beskrevet sin LSD-oplevelse i en tekst, og vores producer, Annette, læser nu teksten op.
I en periode boede jeg i Californien i USA, og der var vi en gruppe venner fra min kollega, der aftalte at tage psykedeliske stoffer sammen i en weekend, hvor vi tog på camping. Vi gik en lang tur i bjergene og kom til en sø, hvor vi satte os på græsset ved bredden. Og det var første gang, jeg skulle prøve LSD. Og jeg tog det, der lignede et lille bitte frimærke og lagde det på tungen. Jeg tror, det var gået omkring en times tid, da himlen over mig lige pludselig blev sådan ekstremt blå. Omgivelserne de begyndte at bevæge sig, og alle farver blev mere og mere intense. Det var som om, der var nogen, der havde puttet et permanent Instagram-filter ned over mine øjne. Jeg følte mig dybt forbundet til naturen, som om den var en del af mig, og jeg var en del af den. Som om træerne og søen og bjergene havde brug for mig for at leve, og jeg havde brug for dem. Samtidig så forstod jeg mine venner på et helt nyt plan. Hvis der var en, der sagde et ord, så kunne den anden tale sætningen færdig. Det var som om, jeg fik adgang til mine venners inderste tanker.
Tak for det, Nette. Jeg vil sige, at jeg har brugt det meste af ugen på at læse om folks beskrivelser af deres LSD-trips, og det flugter meget godt med alt det, jeg har læst.
At leve i et permanent Instagram-filter?
Ej, det er måske sådan, et udtryk for, at det er sådan en nyere oplevelse. Der er mange af de der trips, jeg læste om, altså, som foregik i 60'erne og 70'erne, før Instagrams tid, kan man sige.
Ja, men de har også været et med træerne.
Og hele den der, idé om at tage stoffet ud i en skov, eller ved en sø, eller sådan det der med, at det leder til, at det forstærker rosen, hvis der man gør det i de rigtige omgivelser, hvis man kan sige på den måde.
I smukke omgivelser.
Smukke omgivelser, ikke? Men næste punkt på vores psykedeliske timeline her, det er simpelthen bare 1960'erne, fordi i 1960'erne, der toppede hypen om psykedeliske stoffer, og det var både ude i samfundet, på sådan nogle clubs, caféer, som jeg var på tidligere i podcasten, men ikke mindst også på universiteterne, fordi mange forskere var i den periode meget begejstrede for at forske, altså arbejde med de her stoffer. Og nogle af de forskere, som for eksempel Timothy Leary, de var måske en anelse for begejstrede. Det fortæller Jesper Langgaard Christensen her.
Jamen, han er jo en meget interessant og kontroversiel person. Han startede som en, meget renskuet og ambitiøs psykologiprofessor tilbage i 50'erne og 60'erne, og så udviklede det sig over tid til, at man kan sige, at han tabte sutten, hvis jeg må bruge udtrykket, og begyndte at lave nogle fuldstændig vanvittige ting, og hvor psilocybin og LSD blev givet blandt andet til børn under ikke kontrollerede omstændigheder, og gik fra at undersøge, man kan sige, hvad der måske er vores og vigtigste opgave som inden for videnskab, at undersøge, om noget virker, til at han begyndte at gerne ville vise, at det virker. Og der foregik så en masse ting, som så førte til, at blandt andet psilocybin og LSD blev registreret som det, der hedder et Schedule 1 drug i USA. Og det ligger nogle meget, meget seriøse restriktioner på, hvad for en type undersøgelser man kan lave. Så det fra der omkring 1970 og så frem efter, så blev det tæt på umuligt for forskere rent faktisk at lave nogle forsøg, hvor man undersøgte, om det virkede.
Ja, nogle forskere tabte simpelthen sutten i den periode. Og det førte til, at det blev meget svært for forskere at få lov til at lave forsøg med psykedeliske stoffer. Blandt andet på grund af ny stram lovgivning, som for eksempel Controlled Substance Act, der blev vedtaget i 1970 i USA.
Ja, og jeg har faktisk set et billede på nettet af Nixon, der sidder og underskriver den der Controlled Substance Act, og ser meget tilfreds ud. Sådan rigtig, nu skal vi rigtig,
rigtig crook.
En stoffer, eller
en stopper på stoffer.
En stopper på stoffer. Men det afholdt ikke kemikere fra at eksperimentere med psykedeliske stoffer, selvom Nixon prøvede på det, fordi at Alexander Shulgin, en amerikansk forsker og farmakolog, genopdagede stoffet MDMA i netop 1970'erne. Og MDMA blev oprindeligt syntetiseret af et tysk firma i 1912. Men Shulgin gjorde stoffet kendt igen ved at udgive nogle videnskabelige artikler om MDMA, og siden da så har stoffet jo været pænt udbredt i forskellige clubs. Ikke der, hvor jeg kommer, men jeg tror godt, folk har hørt om MDMA, trods alt. Men altså, Shulgin var en meget kontroversiel person med temmelig kontroversielle metoder også, og det fortæller Jesper Langgaard Christensen noget mere om her.
Nu har jeg aldrig mødt ham, så jeg kan jo ikke sige det så firkantet, men jeg kan måske sige, at hans metoder, synes jeg, er vanvittige. Fordi det, han har beskrevet, det er jo, hvordan han ude i hans garage havde bygget et laboratorium op, hvor han så gik og fremstillede nogle stoffer, som han mente kunne have en psykedelisk effekt. Og når han så havde lavet dem, jamen så eksperimenterede han på sig selv, og det har han beskrevet i nogle bøger, han har publiceret. Og det er med livet som indsats hver gang. Det er simpelthen ikke måden at gøre det på. Og man kan sige, at hvis vi skal undersøge sådan nogle ting, ja, så er vi nødt til at gøre det ordentligt. Så er vi nødt til at følge den måde, vi nu gør det her på. Så man kan sige, at sagt meget firkantet, jamen så var Shulgin heldig, at han blev så gammel, som han blev. Fordi det kunne lige selv være sket, at et af de stoffer, han har lavet, det viser at være sindssygt giftigt. Og han så har taget det i, og så er han faldet død om den dag. Så det er vanvittigt, det er med livet som indsats hver gang at gøre sådan noget der.
Så altså, og det er vel også det, at det bryder med den videnskabelige metode grundlæggende set, at man som forsker ikke bare skal spise det man selv laver.
Fuldstændig korrekt. Altså, der er en meget, kan vi sige, omfattende og med god grund drejebog for, hvad skal der til, før man kan få lov til at lave forsøg i mennesker.
Ja, Asbjørn, her vil jeg lige komme med en lille filmanbefaling, fordi der er en dokumentarfilm, der hedder Dirty Pictures, som handler om Alexander Shulgin. Og det er ret sjovt at se, hvordan han har fået sådan en rockstjerne-status i USA, i nogle af de der psykedeliske miljøer i USA, ved at han ligesom er ham, der ligesom har fået MDMA, hvad skal man sige, udbredt. Fordi at der er simpelthen sådan nogle psykedeliske, hvad hedder det, miljøer, som simpelthen hylder, som også hylder Hoffman, som vi talte om tidligere, ja, og sådan noget, ja, der. Så det er Dirty Pictures, se den, og så også se den for at få et indtryk af, kontroversielle metoder, som han brugte, fordi han simpelthen bare i helt ekstrem grad tog noget stof, han havde lavet, og så, der var ikke nogen effekt. Ej, vi putter lige lidt mere, så der en effekt. Ej, der var ikke nogen effekt. Ej, 80 milligram. Hov, der var en effekt. og så tog han den derfra. Så det er en virkelig, virkelig spændende film, Dirty Pictures. Ja. Og man kan se den på YouTube.
Ja.
Se den på YouTube.
Ja. Den lyder vild.
Ja.
Men nu skal vi altså spole tiden frem til i dag på vores timeline.
Yes.
Fordi efter en lang pause er der igen kommet gang i forskningen i psykedeliske stoffer. Og det fortæller Jesper Langgaard Christensen mere om her.
Jamen, det er jo sket tilbage i deropring i 70'erne, at man ligesom lagde den her forskning på is, og også siger, tilskrive det 100% til Timothy Leary, det er jo nok en overdrivelse, ikke? Men han var da absolut en afgørende person i det, som så gjorde, at der blev lagt låg på de her ting tilbage i Nixon-perioden. Ikke? Og så har der jo været en masse forskere, som undervejs har forsøgt at kæmpe på for at få lov til at have mulighed for at lave den her type undersøgelser, og det er så det, der... Man kan sige, at vinden den begynder at vende lidt og har gjort det her i de senere år, hvor man har fået de her ret opsigtsvækkende preliminære resultater fra med brugen af for eksempel psilocybin til behandling af depressive patienter, der ikke reagerer på sådan klassisk medicin. Og det, man kan sige, det er sådan en periode, vi står i nu her, ikke? Også hvis man ser på, hvor meget der bliver... hvor mange videnskabelige artikler, der bliver skrevet og publiceret rundt omkring om de her ting, jamen det stiger eksponentielt i de her år. At hvis man går 10 år tilbage, jamen så skete der ikke det helt store. Ikke? Men nu er der rigtig mange forskningsgrupper rundt omkring, som enten arbejder med det, eller i hvert fald har en stærk ambition om at gøre det.
Ja, Asbjørn, forskningen om psykedeliske stoffer er tilbage på sporet, og det er jo en god ting, kan vi godt, sige herfra, fordi at tænk nu, hvis man kan udvikle ny medicin, der kunne hjælpe folk med angst og depression, for det er jo som det handler om. Det handler ikke om at tage stoffer, det handler om at tage de her aktive kemiske komponenter, og så prøve at lave noget medicin ud af det. Det ville jo være godt.
Lige præcis.
Og vi skal lige i den forbindelse lige have et hurtigt kig i krystalkuglen, fordi hvad er udsigterne for udviklingen af den her medicin, baseret på psykedeliske stoffer? Vi skal lige forbi Jesper Langgaard Christensen for en sidste gang her.
Jamen, hvis du spørger mig, om jeg tror, det har et potentiale, så ja. Hvis du spørger mig, om jeg tror, det kommer til at virke, så siger jeg igen, det må tiden vise. Men hvis man ser på det enorme litteratur, der er på området, jamen så peger det samstemmende i en bestemt retning. Og så må vi se, hvad resultaterne er, kommer at være i sidste ende. Ikke? Det er sindssygt spændende, og det må tiden vise. Ikke? Men at sige, om jeg tror, det virker, jamen det betyder ikke så meget, hvad jeg tror. Jeg venter med, på samme måde som så mange andre, med tilbageholdt åndedræt og ser, hvad der kommer til at ske. Det er rigtig spændende.
Ja, det bliver rigtig spændende at se, hvor forskningen er på vej hen i løbet af de næste år.
Det må man sige.
Og i og med, at der sker så meget forskning på det her område, så kommer vi også til at lave flere podcasts, kan jeg godt indrømme.
Ja.
Vi har talt om det, der hedder N-bombs og ja. MDMA. Det er jo partydrugs, men det er også stoffer, som der bliver forsket i. Og det kommer vi til at tage op på et senere tidspunkt.
Ja, fordi det der er sjovt med det, er, at for eksempel LSD, som jeg talte om, men også MDMA, altså det, man tager simpelthen de her stoffer og prøver at lave medicin på det, ikke? Ja, så altså, ja. Det er hvad skal man sige, spændende, men det er også, der gemmer sig også nogle sjove historier i forhold til, hvordan de her stoffer ligesom kommer ud på det sådan rekreationelle marked, fordi at altså for eksempel MDMA og det her N-bomb, som vi ikke har talt så meget om endnu, det er altså bare nogle forskere, der har fundet den her kemiske formel, beskrevet det i et videnskabeligt paper, en artikel, og så lige pludselig står der nogen, der tænker, ups, den snupper jeg, og så tager det alle mulige folk på klubber og sådan nogle ting der, ikke?
Ja.
Så det er et spændende emne, som vi kommer til at lave flere podcasts om. Og jeg skal lige skynde mig at sige, at her på faldrebet, at hvis I har nogle hjernespørgsmål, også meget gerne, det behøver ikke kun om her psykedeliske stoffer, det kan være om alt muligt, så satser vi på at lave nogle flere af de der spørgsmål special, hvor det er, at en forsker kommer ind i studiet og besvarer alle jeres spørgsmål. Så send spørgsmål til jbk@videnskab.dk. Og på den måde, så kommer vi til slutningen af den udgave Brainstorm, en podcast sponsoreret af Lundbeck-fonden. Og Brainstorm er på Apple Podcasts, Google Podcasts og Spotify, og også på Instagram. Vi hedder brainstorm.podcast.
Yeah.
Tjek den ud. Og Brainstorm slutter altid med en lille fun fact om hjernen, som altid er leveret af vores husforsker, professor Albert Gede. Asbjørn Mellegård Sørensen og jeg Sparksom Kok, siger tak, fordi I lyttede med.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendskærning om menneskehjernen. Det viser sig, at menneskehjernen består af 75% vand og 25% fast stof.